galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysaa washington waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogga v o a somali.com. dhegeystayaal waa talaado 9-ka bisha janaayo sanadka 2025 waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid a:
waxyaaba ugu dambeeyey adeega aan kusoo kordhinay waxaa kamid ah adeega la yidhaahdo agmed ama igadir la yidhaahdo, kaasoo u fudaydinaya dadkeenii agmedda ururin jiray inay ku urursadaan agmeddii, kadibna ay si yaroo fudud u maamushaan.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan dhakhtar ka weydiiyey dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga iyo ilo wareed ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in saraakiil Turkiga ay ku wargelinayeen ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Bass oo ku sugan Ankara todobaadkan in Suuriya ay u baahan tahay inay ka takhalusto kooxaha argagixisada ah si ay u gaarto xasilooni iyo amni. booqashada Baas ayaa waxay kusoo beegatay iyadoo ay jiraan digniino istabajoog ah oo ka imaanaya Turkiga oo laga yaabo in weeraro military oo xuduudaha ay kaga gudbayaan ay ku qaadaan waqooyiga bari Suuriya, weeraradaasi oo ka dhana maleeshiyaadka Kurdiinta ee YPG haddii aysan kooxdaasi aqbalin dalabkeeda. kooxda Kurdiinta ee YPG ayaa hormuud u ah xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee xulufada la Ameerika ee SDF oo door muhiima ka ciyaaray jibinta Daacishta Suuriya. Turkiga ayaa kooxda YPG u arka koox argagixisa ah, iyadoo taasina ay markaasi kooxdaasi waday kacdoon ka dhana dowladda Turkiga oo socda 10 sano, waxaana Turkigu uu sheegay in ay waajib tahay in kooxdaasi ay hubka iska dhigto lana kala duro. inta uu ku guda jiro booqashadiisa Ankara ee Khamiista iyo Jimcaha, ayaa ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Bass waxa uu wadahadal la yeelan doonaa wasiir ku-xigeenada arrimaha dibadda ee Turkiga, sida ilo wareedyo ay sheegeen, waxaana la filayaa in ay diiradda ay ku saaraan Suuriya. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay 7 dhimasho ah oo cusub Khamiista maanta ah dagaalka Israa'iil iyo Hamas, taasi oo tiradu guud ee falastiiniyiinta la dilay ay tahay in ka badan 4,600 iyo markii isku horimaadku u bilowday Oktoobar 2023. marka laga soo tago dadka la dilay, wasaaraddu waxay sheegtay in ka badan 109,300 oo qof ay dhaawacmeen. wasaaraddu ma kala socdo tirada mintidiinta iyo dadka rayidka ah ee dhintay, balse waxay sheegtay in kala bar ay ka badan yihiin dhibanayaasha oo ay yihiin haween iyo caruur. dagaalka Gaza ayaa waxa uu ka bilowday weerarkii 7 Oktoobar 2023 Xamaas ay ku dileen 1,200 oo qof ayna ku qafaashteen ilaa ay 250 kale. weli waxaa Gaza lagu haystaa ilaa ay 100 la haystayaal ah, iyadoo ugu yaraan 3 meelood oo meel la haystayaasha la rumaysan yahay inay dhinteen. Masar, Qatar iyo Mareykanka ayaa hormuud u ah dadaalada lagu doonayo in xabajoojin looga dhex dhaliyo Israa'iil iyo Xamaas si loo sii daayo la haystayaasha iyo gargaarka binaadminimo ee loo fidinayo rayidka Falastiin. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii wuxuu sheegay in heshiis uu aad u soo dhow yahay, una rajeynayo in la helo ka hor inta aysan dhamaanin muddada madaxweyne Joe Biden 20-ka bisha Junaayo. Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo kuwa kale ayaa Hamas waxay u aqoonsadeen koox argagixiso. Militariga Ukraine ayaa Khamiista maanta sheegay in ay soo rideen 46 kamid ah 70 duulada kuwa aan duuliyaha lahayn oo ciidamada Ruushka ay u adeegsadeen weeraro lagu bartilmaameystay goobo ku yaala bartamaha iyo bariga Ukraine. Burburkii duuladaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee la soo riday ayaa waxyeelo u geystay guryo ku yaala gobollada Cherkasy, Kharkiv iyo Sumy, sida ay sheegeen ciidamada cirka ee Ukraine. Difaaca cirka ee Ukraine ayaa sidoo kaleeto waxay sheegeen in ay gobollo ka mid ah dalkaasi ay ku soo rideen diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn. Weeraradan ayaa dhacay maalin kadib markii Ruushka gantaalo uu ku garaacay magaalada Zaporizhia, halkaasi oo ay dadku dhinteen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Arbacadii shalayta waxa uu sheegay in aysan jirin wax ka naxariis daran in cirka laga soo duqay magaalo loog yahay dad caadi ah oo rayid ah in lagu dhibaateynayo. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Suuriya waxaa weli ka soconaya dagaal u dhexeeya kooxaha ay taageerto Turkiga iyo xoogga Kurdiyiinta, iyadoo isku olimaad maanta dhacayna ay ku dhinteen ugu yaraan 37 qof, sida ay sheegtay koox la socota xaaladda dagaalka ee dalkaasi. Warbixin ay qortay a f p waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Dagaalada u dhexeeya kooxaha ay Turki taageerto oo helaya taageero duqeymo xagga cirka ah iyo ciidamada Kurdiyiinta ayaa 37 qof ku dilay Khamiista maanta ah gobolka Manbij ee waqooyiga Suuriya, sida ay sheegtay koox kormeerta dagaalka. Dagaaladii ugu dambeeyey ee la soo wariyey ayaa imaanaya, inkasta oo Mareykanka uu Arbacadii sheegay inuu ka shaqeynayo sidii wax looga qaban lahaa walaacida Turkiga ee Suuriya, si xulafada NATO ay uga dhaadhiciyaan inaysan kordhin weerarada ka dhanka ah dagaalyahanada Kurdiyiinta. Kooxda kormeerayaasha dagaalka Suuriya ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dagaalo ba'an ay ka dhaceen baadiyaha Manbij saacadihii lasoo dhaafay, kuwaasi oo u dhexeeya Kurdiyiinta iyo hogaamiyaan xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee SDF iyo kooxaha Turki ay taageerto ee ciidamada qaranka oo dusha sare ay ka taageeraysay Turkiga. Weerarada waxaa lagu dilay 37 qof, sida ku cad khasaaraha hor u dhac ah oo isugu jira dagaalyahanada Turkiga ay taageerto iyo kuwa SDF, iyo 5 qof oo rayid ah, ayay tiri kooxda kormeerka ee fadhigeedu yahay Britain oo isku hadlaysa ilo wareedyoha ay ku leedahay gudaha Suuriya. Kooxda kormeerka ayaa sheegtay in ugu yaraan 322 qof lagu dilay dagaalka ka socda baadiyaha Manbij tan iyo bishii tagtay. Arbacadii, Mazluum Cabdi oo madax u ah kooxaha SDF ee uu Mareykanka ku taageero ayaa sheegay in kooxdiisu ay taageerayso midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Suuriya. War qoraal ah oo uu diray wakaaladda wararka a f b ayuu ugu baaqay maamulka cusub ee Suuriya inay soo farageliyaan si xabad joojin ee uga dhacdo Suuriya oo dhan. Hadalka Cabdi ayaa daba socday waxa uu ugu yeeray shir wanaagsan oo dhex maray hogaamiyaasha Kurdiyiinta iyo maamulka Dimashq dabayaaqadii bishii tagtay. Kooxaha uu Turkigu taageero ee ku sugan waqooyiga Suuriya ayaa dib u bilaabay dagaalka ay kula jiraan SDF xilli ay kooxaha Islaamiyiintu bilaabeen 27-kii Noveembar weerarkii ay ku afgambiyeen madaxweynihii hore ee Suuriya Bashar al-Assad, kaasi oo qaatay kaliya 11 maalmood. Kooxaha ay taageerto Ankara ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan Manbij iyo Tal Rifaad oo dhacda waqooyiga Xalab, oo Kurdiyiintu ay gacanta ku hayeen inkastoo Mareykanka uu waday dadaallo xabad joojin looga sameynayo deegaanka Manbij. Dagaalka ayaa sii socday tan iyo markaas, iyadoo uu sii kordhayo khasaaraha. Arbacadii, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Turkigu uu walaac sharci ah ka qabo xagjiriinta xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee BKK ee ku sugan gudaha Suuriya, wuxuuna ku baaqay in xal laga gaaro dalkaasi oo ay ku jiraan kabixitaanka dagaalyahanada argagixisada shisheeye. Taasi waa geedi socod qaadan doona waqti. Inta ka horeysa waxa aandani ugu jirin wax kasta oo wanaagsan oo aan ka aragno Suuriya waxa ay noqon doontaa dagaal. waxaana aad ugu dadaali doonaa in aan hubinno intaasi aysan dhicin. Blinken ayaa sidaasi u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan Paris. Turkiga ayaa talaadadii ku hanjabay howlgal militari oo ka dhanaa ciidamada guddiinta ee Suuriya haddii aanay aqbalin shuruudaha Ankara ee ku aadan isbeddel dhiig la'aan ah kadib dhicitaankii Asad. Guddiinta Suuriya ayaa gacanta ku haya inta badan gobolka qaniga ku ah saliidda ee waqooyi bari ee dalka, halkaas oo ay ku naaloonayeen ismaamul inta badan intii uu socday dagaalka sokeeya 2011. Hase yeeshee, Turkiya ayaa ku eedeysa qaybta ugu weyn xoogaga SDF ee loo yaqaan YVG in ay xiriir la yihiin kooxda BKK oo waday 4 sano dagaal ka dhanaa dowladda Turkiga. BKK waxaa urur argagixiso u aqoonsan Turki, Maraykanka, Midowga Yurub iyo inta badan xulufada reer galbeedka ee Turkiga. Turki ayaa qaaday howlgallo badan oo ka dhanaa SDF tan iyo sanadii 2016.
Warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh. Haween ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa Arbacadii shalay soo fargeliyay muran muddooyinkan ka taagnaa cidda ku shaqeynaysa dhismaha guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Murankan ayaa u dhaxeeya ururka haweenka qaranka iyo wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqda aadanaha. Haweenkan bulshada rayidka ayaa soo jeediyay in awaamirta ku aadan gurigaasi looga dabeeyo xukuumadda Soomaaliya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Haweenka ka tirsan bulshada rayidka ayaa ku taliyay in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo arrimaha ku saabsan guriga hooyooyinka iyo cidda mas-uuliyadeeda lagu wareejinayo sida ay ku warramayso Maryam Taqal Xuseen.
Batulish Axmed Gabale waa gabar Soomaaliyeed dowladna soo dhex joogtay muddana dalkan ku noolay. Aniga shaqsiyan Batula waa isoo waxday. Waxay ugu tiri haddaad tihiin bulshadii rayidka maxaa idinkaga aadan gurigii dumarka, waa lala wareegaa, waa la qaadanaya, diyaar ma u tihiin haddaad tihiin bulshadii rayidka inaadna soo garab istaagtaan oo aadnala celisaan gurigaas. Intaas markay Batuulana weydiisay waxaa isweydiin mudan, annagu miidihii waa la soconnay. Batuula fikradii iyo hadaladii kasoo baxayna waa arkayn, wax ay ku hadashay iyo jawaabtay bixisana waa arkayna. Waxaa isweydiin mudan Batuula inuu guriga guri haween yahay lama diidana. Shalayna shalay ahayd, maantana maantay tahay. Shalay gurigaas ururka haweenka Soomaaliyeed waxaa loogu magac daraayay haweenka Soomaaliyeed haween ahaan u taagan. Maanta waxaa isbedelay 34 sano kadib in dowladda wasaaraddii haweenka cagaheeda ay isku taagtay oo qoyska iyo xuquuqul insaanka ay diyaar u tahay wax kasta oo haweeneed inay mas-uuliyaddeedii qaado. Saas darteed go'aankaasna waxaa gaaray dowladda, waa go'aan ka soo baxay mas-uuliyiinta qaranka. Batuulo iyo inta la halmaasho waxaan leenahay walaalayaalow, dowla gacan dheer, dowladdiyaa gurigaas la wareegtay, wasaaraddii qoyskay siisay, wixii aad dowladdiina ka tabanaysaan u taga weydiista, baahiyaha aqabtaan u sheegta, laakiin amarka dowladda waa qaadasho.
Sidoo kale Hinde Axmed oo qayb ka ah haweenka bulshada rayidka ayaa raalligelin ka bixisay hadallo xanaf leh oo ay sheegtay inay ka soo yeereen mas-uuliyiin ka tirsan ururka haweenka qaranka.
Laba kelmadood isku meel ma gasho. Haweenka Soomaaliyeed waxbay dhisaan, haweenka Soomaaliyeed dowladnimay rabaan iyo in waxa dhagaheega ku dhacay isma qaban karaan. Marka waxaan leeyahay taas ninka raalli ahaada, waxaan rabaa in taas aan idinka raalli gelinno. Dhibkii dhacay inaanu dib u soo noqonno waan jeclahay. Gurigan anu waxaan ku soo gaaray asagoo macalin jaamac ah. Macalin jaamac waa la raray, xamar weynaa la geeyey. Barabowsalka haweenka Soomaaliyeed ee markaa jiray ula yimaadeen madaxweynihii jiray. Aan wax keensanno, aan dowladda ka 100 haweenaan ka dhisan karnaa. Aan barabowsal anagu inaan keensanno, inaan niraa waxaana u baahanahay, waxaana u baahanahay tala mudnaanta noolata. Taas ayaan ka fikirayna maahane, maanta kama fikirayn waxa dhacay.
Waxa kale guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabale oo ay V O A wax ka weydiisay sida ay u aragto go'aanka ay soo jeediyeen haweenka bulshada rayidka ayaa ku jawaabtay.
Gabdhaha hadlay aragtidooday ka hadleen, qofkuna aragtidiisa isaga oo madax bannaan. Waxa meeshaan yaalla ma aha wax dowladeed, waxa la isku haysto ma aha barabarsi dowladeed. Waxa laga hadlayo oo Prime Ministerku uu ka hadlayo waa hanti ururka haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ay ku dhisteen hantidoodii awooddoodii xooggoodii muruqoodii maalkoodii dowladdii maxamed siyaad barrena dhulka ay siisay saasna ku soo hirgalay oo loogu soo shaqaynayay haweenka soomaaliya marka dadku waa dhihi karaan dowladda amarkeeda ha loo hoggaansamo dowladda amarkeeda cidiiday ma jirto dowladda amarkeeda qofkii maaragtay dowlad yaqaana wuu yaqaanaa laakiin tani waa xadgudub waa xadgudub lagu xadgudbaayo hantida ururka haweenka soomaaliyeed guriga waxaa la yidhaahdaa guriga hooyooyinka waxaa mas-uul ka ah ururka haweenka waxaa furaha guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markii la isku soo noqday mudane xasan sheekh maxamuud talkii hore oo uu madaxweynaha ahaa isaga ayaa aniga oo batuulo sheekh axmed gaballe ah oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka ii dhiibay furaha guriga hooyooyinka sababtoo ah wuu ogaa in gurigaani ay gabdhaha ururka haweenku leeyihiin gurigiinnii iyo xafiisadiinnii ka taga nama qabato arrintaasi haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed haddaan nahay ururka haweenka soomaaliyeed waana ka xunnahay waana ka soo horkajeeddaa
batuulo gaballe ayaa dhanka kale sheegtay in ururka haweenka qaranka aanu hoos tegin dowladda soomaaliya taa beddelkeedana uu yahay urur madax bannaan
ururka haweenku waa urur madax bannaan oo haween waaye ma aha urur oo dowladda ay samayso ama dowladda hoos taga wuxuu dowladda kala socdaa waa urur bulsho dowladdiisa waa u baahan yahay wada shaqaynuu la leeyahay laakiin ma aha urur dowladdu ay magacowdo ee waa urur madax bannaan oo isagu isdoorta oo shaqadiisa urur ahaan u madax bannaan hantidiisa u madax bannaan oo sidaa ku shaqeeya waxaan rajaynaa ummaddu inay fahamto inuusan ururkaani ahayn dad badan oo waxaa arka dhahay dowladda idin siisa mushaar dowladdiyaa maaragtay aad la shaqaysaan dowladda waa la shaqaynaa waa dowladdeennii laakiinse ma aha ururka haweenku urur dowladda hoos taga ama dowladdu ay maamusho
hadallada iyo tala soo jeedinta haweenka bulshada rayidka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu muran badani ka taagnaa gacan ku haynta guriga hooyooyinka iyo cidda ku shaqaynaysa taasoo ilaa iyo iminkana aan xal laga gaarin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maamulka magaalada qardho ee puntland ayaa dadka ku nool gobolka karkaar ee puntland ku booriyey in ay door ka qaataan dagaalka ay puntland kula jirto kooxda daacish warkana ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan ay puntland weerartay fariisamaha daacish ee dhulka buuraleyd ee gobolka bari warbixintan waxaa boosaasi kasoo diray wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf
iyadoo horey maamulka puntland ay u sheegeen inay bilaabeen dagaal ka dhan argixisada ku sugan buuraha calmiska gobolka bari ayaa madaxda puntland waxa ay maalmahan wadeen baaqyo ku aadan garab istaagga ciidamada sida la shaqaynta ciidamada xoogaha ay hayaan una soo gudbiyaan iyo weliba in dhaqaale lagu garab istaago ciidamada puntland maamulka gobol karkaar iyo bulshada qaybahooda kala duwan oo iskaashanaya ayaa qabtay kulan lagu taageerayay ciidamada difaaca ee dagaalka kula jira ururka daacish guddoomiyaha gobol karkaar cabdi saciid dheere ayaa bulshadii kulankaasi ka qayb galay sheegay in wejigii koowaad iyo kii labaad gobolkaasi ay ka qayb qaateen balse hadda degmooyinka gobolka laga rabo buu yidhi in wejigii saddexaad ee gacansiinta ciidamada ay bilaabaan isagoo si gaaran ula hadlay haweenka iyo weliba odayaasha dhaqanka
in aynu maanta isdhinac taagno ciidamada ku jira dagaalka in aynu u jeedno maanta garab istaag si aynu la soconno puntland waxay u jihaysatay inay la dagaalanto dadka nabadiidka maanta waxaa la rabaa in laga wada qayb qaato gobolka karkaar dhammaan qaybaha kala gedisan uu ka kooban yahay dagaalka in laga qayb qaato waa ogtihiin maamulka heer gobol iyo heer degmooyin toddoba degmo ka kooban yahay horey waa uga qayb qaateen xoolihi baa la geeyey haddeerna waxaan faraynaa degmooyinka iyo dhammaan qaybaha kale in faceka labaad saddexaad laga qayb qaato face one iyo face two horaa loo geeyey faceka saddexaad in laga qayb qaato ayaan doonaynaa oo laysu wada taago dhammaan dadkaas waa cadow waa ogtihiin buuraha waa la jiraa ciidamadi maanta ma hambayn buuraha ayaa la fuulay marka innaga waxaan ka rabaa in aynu ka qayb qaadano dumarka weliba siiba dumarka oo mar kasta u taagan dhinac kasta u taagan ama dagaal ha noqoto ama arrimaha bulsho ha noqoto markii shir la qabanayana iyaga ayaa yimaada runtii sidaa la sheegay bukii waa la keenayaa saliidi waa keenaynaa laakiin waxa rabaa sabaayadii iyo wixii la dubi lahaa dhamaan tumaradu inay xaafad ay isu qaybiyaan guddi soo samaysan.
Dhinaca kale, taliyaha booliiska gobol Karkaar Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa faray shacabka in cid walba oo looga shakiyo argagixisada Daacish ay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka, waxaana uu si gaar ah u faray ciidamada ku sugan bariga iyo weliba badda gobolkaasi.
Ugu baaqaya gobol Karkaar dadka xeebaha degan iyo tuulooyinka baadiyaha inay feejignaadaan, wax kasta oo xog ay helaan inay soo gudbiyaan. Meel kasta qof baa inoo jooga, dad baa ku nool, xoolaha ku dhaqan tuula ah, kuwa badda ka xamaalanaya, kuwa baalkaysanaya, inay qof kasta oo cadawa aysan qarin ee meesha ugu dhow maamul ay u wargeliyaan baan ka rabnaa. Haddii ay waayaan iday la hadlaan, inay annagana la soo hadlaan. Dagaalka inta socda saacad walba waxaan diyaar u nahay inaan qabanno si aan cadow uga hortagno. Laakiin bulshada Puntland, gaar ahaan gobol Karkaar, waxaan ugu baaqayaa meel la fadhiyo ma taallo, meel la joogo ma taallo, meel la ganacsado ma taallo, meel wax ka laga fikiro ma taallo. Qof walba waxa laga doonayaa waxa uu qaban lahaa inuu qabtaa laga doonaya. Maxay tahay wuxuu qaban lahaa? Waxaa laga rabaa shacabka, hooyooyinka, dadka darawallada ah, kuwa gaadiidka wata, kambaadiyaha degan, tuulada ninka jooga, qofkii meel maraaya oo ay ka shakiyaan inay soo sheegaan waa waxa ugu horreeya.
Kulankan lagu taageerayay ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira Daacish ee ku sugan gobolka Bari ayaa ku soo beegmay xilli maalmo ka hor dagaal toosa uu dhex maray ciidamada maamulka Puntland iyo weliba Daacish, kaasoo uu ku dhex maray deegaanka Dharjaale, sidoo kalena duqeyn diyaaradeed ay dhacday maalmo kadib, taasoo ilaa iminka faahfaahin dheeraad aysan ka bixin maamulka Puntland. Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa soo jeedinaysa oo soo diyaarisay Zaare Ilanuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA ee toddobaadkan. Adeegsiga tignoolajiyada iyo isgaarsiinta casriga ahi waxay sanadahan ugu dambeeyey saameyn baaxad leh ku yeesheen nolosha maalinlaha ah ee bulshooyinka daafaha dunida ku kala nool. Sanadkii 2013, markii la daahfuray adeega 4G loo yaqaano, wuxuu kor u qaaday xawaaraha internetka, gaar ahaanna marka telefoonada gacanta lagu isticmaalayo. 10 sanadood ee ugu dambeeyeyna waxa xawli ku socday horumarka ay sameynayaan shirkadaha ka ganacsada tignoolajiga iyo internetka ee dunida. Waxa hana qaaday oo isticmaalkiisuna kor u kacay caqliga macmalka ah amaba artificial intelligence. Adeega 5G markii uu soo kordhayna waxa kor u sii kacay xawaaraha internetka. Shirkadaha baabuurta ayaa iyaguna kordhiyay nidaamkii farsamo ee gawaadhida ay sameynayaan, halka kuwa kalena ay sameeyeen baabuur ku shaqeynaysa korontada oo sida mobilada loo charge gareeyo iyo baabuur iskood isku wada oo aanay cidi wadin. Dadka Soomaalida ee ku dhaqan wadamada Geeska Afrika, inkastoo aanay dhaqaale ahaan dunida inteeda badan la tartami karin, isla markaana ay jiraan duruufo u gaara sida dagaalo, colaado beelaha u dhexeeya oo soo noqnoqda iyo abaaro, waxaa haddana muuqata in kor u kaca isgaarsiinta iyo tignoolajiyada ay saamigooda ka helaan isla markaana ay la jaanqaadayaan wadamada kale ee caalamka. Bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay ayay ahayd markii ugu horreysay ee aan si rasmiyo ugu kuurgalay magaalada Hargeysa hannaanka wax kala iibsiga badeecadaha dadweynaha ee habka onlineka iyo telefoonka, gawaarida tagaasida ee dhoweeyaha loo yaqaano, iyo adeegyada kale ee bulshada iyadoo aan wax lacagkaashi la isdhaafsanayn. Hannaankaasi uu soo jiitay xilligaasi ayaynu barnaamijkeena toddobaadkan ku eegaynaa sida isgaarsiinta iyo tignoolajiyadu ay ula falgashay nolol maalmeedka bulshada. Mustafa Cilmi waa wiil dhalinyaro ah oo dhameeyey jaamacadda, muddo kooban wuxuu noqday macallin, balse duruufo deegaanadii uu ka shaqeynayay ka jira daraaddeed wuxuu go'aansaday in uu ku shaqeysto baabuurta tagaasida ee dhoweeyaha loo yaqaano. Mar khadka telefoonka kula xiriiray ayuu iiga waramay sida shaqadiisu ay ugu xiran tahay isgaarsiinta.
Horta waan ku salaamay wasaaray been ugu dhowahay barnaamijkeeda. Horta dhoweeyuhu wuxuu ku shaqeeyaa qaab isgaarsiinta oo ka mid ah, kadibna waxaan isku diiwaangelinaa marka hore lambarkayga iyo magacayga xogteeda dhammaystiran baa laga qaadaa, gaadhiga lambarkiisa xogtiisa dhammaystiran baa la qorayaa qofka oo la diiwaangelinaya. Kadib applicationkaasaa loo sameynayaa username iyo password isagu iska leeyahay. Kadibna waxaa jira kood lagu soo galo oo dadku markaa ku garaacdaan oo ah xidid 3000 taasaa ugu soo diraa.
waxaan arkay dadku iyagoo lacag heshay ku dhiibeynay lacagta qofkii degayay inuu waan soo diray leeyay bal habka lagu soo dirayna nooga waran
booska waxaan arkaysaa laba fariimadood isoo kala galaya adiyo ee darawalka iyo macmiilkii adiga fariintaadu waxay noqonaysaa inaad aragto qofka intaad qaaday iyo lacag ahaan inta ku soo qortay waa inaad arkto sidoo kale macmiilku wuxuu arki karaa meesha laga soo qaaday iyo meesha la geeyay aad arkay meesha isla wuxuu arkayaa lacagta inta ku soo qortay iyo inta kilomitir la qaaday wuu arkay magacaagana wuu arkay lambarkaagana wuu hayaa haduu dee dadka qaar waxay ku weydiinayaan mararka qaar lambarka way kuweydiin karaan waxay ku oranayaan lambarkaaga ii sheeg dadka qaarna waxay ka arki karaan madda smartphone way ka arki karaan saasay kugu soo dirayaan sidoo kale waxaa jirta mararka qaar waxaa jira dhibco isbiirbiirsado oo abaalmarinaha ku bixisa shirkadu oo qofka markuu in badan raaraca gaadhigu online ka dalbado waxa uu xarooto boynis ayaa u xaroonaya ugu xaroonaya akoonkiisa saa kadib buu markay isku ururta muddo yar gaadho waxa yaroo fiican dhaweeyo ku raaci karaa si bilaasha isagu markaa bilaasha ahaanda u noqonaysaa
waan gartay idinku markaa shaqaalaha ama inamada baabuurtaasi wada lacagtaa qofku bixiyey qofkaa customerka heer qaadeen intee ku leediin intaysa shirkadii goosanaysaa
shirkadda horta laba midba faa'iido way ku qabtaa koowaad waxay noqonaysaa ku hadalkii qofka aad waxaysay waa lacag oo qofka markaad kusoo dalbado aad garaacaysa waa lacag oo dee waa briberi
sax
faa'iidada labaadna waxa weeyaan charge bay ku leeyihiin lacagta lacag kastoo kusoo gashay iyagu charge bay ku leeyihiin kilomitrkiiba ama dee lacagtiiba halkii dooro kale ama intaasa kilomitrba
waan gartay mustafe maadaama wadanka shaqala-aan badan ka jirta dhalinyarada waxbaratay ama jaamacadaha iyo iskuullada soo dhamaysa aanay inta badan shaqooyin helin noloshii maxay saameyn ku yeelatay sidee wax uga bedeshay in dhalinyaradu shaqo heli karto
horta wallaahi dee muddo badan buu baarkay nolota soo jiray hadda dee intan la marayana xiliyadan dambe bulshadii iyo dee balaadhatay dadkii maxay ahday dee dhowey ashtimaalayba aada u batay muddooyinka cusbaa waa aad u wacnayda horta dee faa'iido badan waa laga sheegan jiray laakiin hadda sanadahan dambe oo deeminka labadan sane u dambeeyey ama sanadkan u dambeeyey si fiican aada uguma shaqayso
way isku bateen baad leedahay
haa saasan le
dhoweeyaha waxaa kaloo loo adeegsadaa alaabaha ay dadku ka dalbanayaan maqaaxiyaha dukaamada bakhaarada raashinka iyo sidoo kale alaabta ay dadku sida gaarka ay isugu dirayaan magaalada dhexdeeda hinde xasan oo degan magaalada hargeysa ayaa iiga warantay adeega ay gurigeeda uga baahan tahay ee ay ka dalbato dukaamada iyo bakhaarada iyo habka ay lacagta ku bixiso iyadoo aanay tegin goobtaasi ay wax ka dalbanayso
walaal waad mahadsan tahay alaabaha sida raashinka iyo gaaska oo kale maqdarada waxaan ka dalbadaa telefoon lacagtana saad baan ku diraa dhaweeyana laygu soo dhiibaa sidoo kale markaan doonayna inaan cunto ka dalbano banaanka hudheel oo kale dhaweeyin bala noo soo saaraa lacagtana saadunbaa nagu dirnaa
hodan maxamed waa gabar dhalinyaro ah oo dhammaysatay waxbarashadii jaamacadda waxaanay adeegyo kala duwan ku bixisaa habka onlineka iyadoo adeegsanaysa isgaarsiinta casriga waxaanay fio weda u sheegtay inaanay sarag macaamiisheeda
ha walaalo anigu waxaan ahay ardayo dhamaysay jaamacadda waxaan bixiyaa adeegyo online oo sida courses iyo consultanisa macaamiisheyda inta hargeysa joogta iyo inta banaanka hargeysa ku maqanba waxaan ku wada xidhiidhnaa adeegyada internetka lacagtana saad kunbaa laygu soo dira courseskii waxaan adeegyo bixiyana waxaan ku bixiyaa online
adeegyada kale ee ay dhowaanahan bulshadu adeegsato waxaa ka mid a hanaan lacagta lagu kaydiyo mobailka loona yaqaano hagbed amaba iga sii dar oo ay haween badani u isticmaalaan ururinta hagbedda amaba ayuutada gudoomiye ku-xigeenka shirkadaha telesom group ahna gudoomiyaha shirkadda telesom injineer maxamuud cabdiraxmaan garyare ayaan weydiiyey adeegyadaasi cusub ee dhinaca lacagaha ee ay soo kordhiyeen
bismi illahi raxmaan raxim allahum sali cala sayidina maxamed marka hore waxaan aada u salaamayaa dahda v o a waxaana si gaara runtii u salaamayaa uguna mahad celinayaa saare ciidle sidaynu ka warqabno dunida waxaa ka socda kacdoonkaas oo ah in wax ka bedel lagu sameeyo ama la dedejiyo sidii adeegyada dadku ay u heli lahaayeen hadii aan ka warramo adeega ugu adeegyada Telesom ay soo kobisay oo yaro taariikh dib ugu noqdo, waxaa ka mid ahaa adeega Zaadka oo aynu bilownay 2009-kii, kaasoo keenay in uu runtii saameyn ballaaran jirayna ku sameeyo isbeddel runtii dhaxalgalana uu ku sameeyey. Haddii marka aan ka warramo waxyaabaha ugu dambeeyey adeega aynu kusoo kordhinay, waxaa ka mid ah adeega la yidhaahdo Agbad ama Igadir la yidhaahdo, kaasoo u fudaydinaya dadkeenii Agbada ururin jiray inay ku urursadaan Agbadii, kadibna ay si yaroo fudud u maamushaan, iyo in waxyaabihii joogteynta ahaa ee laga rabay sida biilasha oo kale qofku oo standard order-kii oo kale ka diri karay ama direct debit waxay ugu yeedhaan, iyadana ka diri karayo uu joogteyn karayo deetana schedule intuu sameeyo uu si toos mar walba uu uga diro waqtigii uu gashaday, waxna uu ku kaydsan karayo runtii kaasa ah adeegyadii ugu dambeeyeen imika kusoo kordhinoon isleenahay faa'iido ballaaran buu leeyahay mujtama.
Waan gartay Injineer Maxamuud, dhowaanahan waxaa soo kordhay dadka adeegsanaya ganacsiga online-ka. Ma jirtaa hab u fududeynaya ganacsatadu inay habkaas online-ka ku shaqeystaan? Waad u soo kordhiseen?
Way jiraan, maadaama ay shirkadu tahay shirkad isgaarsiineed, ujeedadeeduna ay tahay runtii in ay saameyn ama wax ka bedel dabax ay ku sameeyaan mujtamaca ay ku dhex nooshahay, in ay diyaarisay platform-ki ay dadku ku soo xidhmi kari lahaayeen si ay u iibiyaan adeegyada ay bixiyaan. Marka wax la yiraahdo API ayaanu sameynay oo platform-kii mobile money ku soo xidhmaya, kaasoo u fududeynaya ganacsatada kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay si online-a ugu iibin karayaan badeecadaha ay iibinayaan, taasina ay u fududeysay in dadku online si yaroo fudud ay u isticmaali karaan waxna uga iibsan karaan. Waxay shirkadu runtii maalgelin ballaaran ku samaysay waxaana yidhaahdaan connectivity-ga oo uu ka mid yahay fiberka, 5G-ga iyo 4G-gu oo ay meelo fara badan oo magaalada gudaheeda iyo dibaddeedaba ay runtii gaarsiisay, taasoo aasaas u ah isbeddelka technology-da ee saameynta dadka ku leh, oo qofku isagoo hawdguntii jooga uu service ka qabsan karayo isagoo isticmaalaya connectivity-gii ay shirkadu u diyaarisay. Waxaa kaloo iyaguna jira adeegyo kale oo ay shirkadu bixiso oo ay dadku online wax kaga dalban karayaan, kuwaas ay ka mid yihiin imika website-ka shirkadda Telesom oo qofku adeegyo kala duwan ka dalban karayo isagoo gurigiisa jooga, looguna keeni karo, looguna keenayo goobtiisa isagoon meheradiisa ama shaqadiisa ama gurigiisa aan runtii ka tegin. Waxaa kaloo iyaduna jira runtii adeegii aanu sanadkii dhaweyd loo jirayn oo ka mid ahaa waafiga Mastercard-ka oo safar bir aan sanadkii hore Malaysia iyo Singapore ku tegay ii fududeeyay aniga laftayda in si sahlan ama saadkayga isticmaalaya waafi isticmaalaya inaan u isticmaalo inaan kala soo baxo saadkaygii akoonka, deetana kaarkaygii aan anoo hortaagan meheraddii aan ku shubo, kadibna aan adeegi aan kaga iibsado meheraddii ama restaurantkii ama tigirkii hoteelka aan ku bukarisanay, intaba ii fudaydiyay. Kolle adeegyadaas waa kuwii cusbaaye ugu dambeeyaan soo kordhinay.
Adeegyada noocan oo kale ahi maaha kuwa ku kooban magaalada Hargeysa oo keliya, balse barnaamijyada dambe ee bandhiga ayaynu ku eegi doonaa magaalooyinka waaweyn ee Geeska Afrika iyo sida ay isgaarsiinta tiknoolojiyadu saameyn ugu yeelatay nolosha maalinlaha ah ee dadweynaha. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeena dambe waa Sahre Ciidla Nuuro idin leh, sidaa iyo nabadgelyo.
Ilaa 11 kaluumeysata oo Soomaaliya oo muddo ka badan bil lagu lahaa biyaha badweynta India ayaa si kala gaargaar ah toddobaadkan laga helay xeebaha dalalka Singapore, Maldives iyo Sri Lanka. kalumaysatadan ayaa dhammaantood waxa ay ka baxeen xeebaha magaalada Muqdisho. Xaaladooda caafimaad iyo sida loo helay ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Kamaal Maki Aweys oo ah gudoomiyaha iskaashatada kalumaysiga Dankulmis ee magaalada Muqdisho.
Doomaha horta waxay ka koobnaayeen 4 doon ay ka koobnaayeen. Mid waxa laga helay magaalada Muqdisho goboladan Adiila iyo Caldheer iyo Cadaal intoo dhexeyso 7 habeen ay badda ku jirtay. Waxaan wadan in naaqodo Nuur Xasan Gisaajin la yiraahdo. Taasi waxay ku timid sharci ay ku timid markii uu matoorka cilad ay uga timid ee dhulka 7 habeen ay ku maqal biyaha gudahooda. Ugu dambeyn Cadaal ay kasoo dhacday, kadibna magaalada Muqdisho ay soo gaartay, Cadaal gurmad looga fidiyey. Kadibna magaalada Muqdisho ay soo gaartay, waxaa kaloo ku xigay mid kaloo Sangabuur laga helay oo markab oo qabtay, ayadana 2 qofaa saarnaayeen, duubaaye iyo wiil kalaa saarnaayeen, ayadana saasay ku badbaaday. Mid 2-3aadna waxaa laga helay ciidma la David, ayagana wiilasha saarnaayeen Awas Hunjaar iyo ahaayeen iyo Nabad Gale iyo wiil Yuusuf Jaamac oo dhalay iyo raggaas ayagana waxaa laga helay mar David, ayagana Ilaahay ha badbaadiyey. Mid sarbaanka hadda ugu dambeysa ayagana 3 dooda waa la helay, laakiin 2 wiil caadi ah wiil kulley isbitaal u jiraa oo macnaha soo kabasho loo sameynaya aan rajeynaya, saasaan rajeynaya, saasay galiyiin dhowro.
Tiradooda iyo maalmaha ay badda ku jireen
adiga 7 dadkooda marka lasu darabdaaro ilaa iyo 15 November waa gaare. Intadokaas ay badda ay dhaxasabeynayeen, sahaydoodana ay sahay ku filan aysa ahayn, ay sahay filan ku filan aysan wadanin. Marka waxaan isleeyahay intaas badan maadaama intoodaba ay qof aysan waxba ay ka gaarin, waxaan u malaynaa in maraakiibta badan ku arkaa qaarkood wadamada ay iskaga gooshaa inay sahay ay ka heleen waa dhici kartaa, in sidooda ay ku tageenna waa dhici kartaa, laakiin macnaha un inay wada badbaadeen oo ay tir ahaan ay ka koobnaayeen 3 doono mi 3 qof ay saarantahay iyo 2 qof ay saarantahay, 11 qof ay ahayn. 11 qof hadda halkan wiil oo Sirlanka hadda ugu dambeeyey doonta laga helay oo darab laga helay oo macnaha isbitaal ku jiro iyo 2 wiil oo kale hadda meel xar ay ku jiraan, saasay kaliyihiin. Marka anaga xaaladahooda marka ugu horeysa waxaan tixraac ku sameynaa sida ay badbaadadooda ay tahay, in macnaha ay wax ka dhinteen ambay nool yihiin. Marka intaas ogaana kadib waxaan ugu gudagalnaa wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda la xiriira si raggaas maadaama ay shaqaysanayeen oo dad horumar sameynayo amba wadanka horumarkooda ka shaqeynaya ka dhinaca kalluumaysiga ay yihiin sida loo keenaa. Markaasna waxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha kalluumaysiga naga kaalmayaan in la keeno iyo macnaha bankigaba ay naga saacidaan dhaqaalaha ku baxaayo iyo sida loo soo celi lahay ee dowladda ay naga saacday. Intaasaan marka aan shuruudahaasaan buuxinaa oo sida markaas kii dalashadiisa u sameynaa, kii baasaboorkiisa lagu keenaa, ninka kalena waxa uu caddeyn looga dhigaa dhalasho oo waxa la sameynaa in uu ninka Soomaali u yahay, kadibna waxa u fududaanaysa soo bixitaankiisa oo macnaha sida ay ku imaanayaan. Marka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda kalluumaysiga intaasay macnaha ay nagala shaqeeyaan dhinaca dowladda Soomaaliya markii la doho amba bangiga dowladda Soomaaliya oo bixiya dhaqaalaha markaas lagu soo celiya ilmaha wiilasha isku baxayo, maadaama dad shaqaysanayo oo horumar iyo higsanayo oo dadku eheladooda inay waxtaraan ay rabaan, kalluumaysigana Soomaalidan ay danaynayso aad hadda horumar loogu dheereeyo loogu dheeraado shaq walba oo Soomaaliya maanta kalluumaysi laga cunaayo. Marka ciladahaas yimaadaan dowladdu waxay naga saacidaa in dhaqaalaha lagu keeni lahay wasaaradda arrimaha dibadda sida safaaradda waddankaas ku taalay ula xiriir leheed iyo wasaaradda kalluumaysiga oo markaas iyada laftigeeda ay waaxda kalluumaysiga dhanba ay tahay kalluumaysiga dowladda Soomaaliya ay hoostageyso, ayadana ay qorayso warqad ah in macnaha dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo. Saas ayaa horta laysugu xiran yahay.
Dhallinyaradaasi ma idin sheegeen oo ma ka wareysateen sababihii markii horeba keenay in ay badda ku dhumaan? Maxaa kalifay?
Midda ugu horeysa waxaa kalifay macnaha habeenkii markii ay badda ay qalabka ay dhigatay kadib matoorka cilad ay ka dareentay. Matoorka markay cilad ka dareentay waxay isla subaxdii markii waag oo beryo macnaha doomaha markii ay jasadaas ay jiidaan oo ninka Muqdisho kale oo ka saara subaxdii ay ka tuure warshiiqa macdalo kale ka tuure qalabkii la raaca wixii ku jiro malaya laga bixinaa. Marka laga bixiyay kadib waxay markaas ay kulmaan doomihii isla jiidayeen ambe isku biyaas ay jiidayeen doontaas oo kalaa gurmad inay u sameyso ay macquul ay tahay ay iseelaan. Marka waxaa dhacday inaysan doomin is helin ciladaas maadaama ay timid marka 7 maalmood saas iyo bidaa biyaha gudood oo ku sii wada dabeelihii jiray. Kuwan kalena waxaa saameyn ku yeeshay dabeelahan xilligan la joogo xilli isib waaye dabeelo oo waxaa kacan badda dhexdeeda ka kacan oo macnaha kalluumaysatada dhib u geysto amba doomaha ay la gadoomaan amba macnaha dhib ka soo gaaro marmar xataa dhimasho ay ka dhalato. Taasoo kale waxaan u sababeynaa dabeelaha isibka u sabeynaa oo dabeelo xoog badan hadda Muqdisho ka socdo oo cimilada ay keenayso isbeddelka cimilada dabowba aan laa ka jirno hadda kala soo waaga dubar xilada waaga bari marka cimiladaas dabeelo ay wadato iyo dabeelihii markaas loogu talagalay oo xiliga isibka loogu talagalay marka dabeelaas marna ay ku imaanay sidii ahayd oo isibki ahay oo macnaheedu dadka ula qabsan jiray ama cimilada aan ula is jirin laakiin midka awood badan markay timaado oo ninkii oo markaas macnaheedu oo biyo uu soo dheer dhawayn uu joogo waxaa macquul in wadan kale uu ka dhaco dabeelaha marka saameynta saddexda kale dabeelaha inay saameeyaan aan rajaynaa oo isbeddelka cimilada
kaasina digistaan wuxuu ahaa gudoomaha iskaashatada kaluumeysiga dankulumis ee magaalada Muqdisho Kamaal Maki Aweys wuxuuna u warramayay Nuur Xasan Nuur halkaad weli lagala socotaan waa Washington. Jasiiradaha Seychelles oo ku yaala xeebta bare ee Afrika ayaa ah meel dhaqamada kala duwan ay isugu yimaadaan dadka degan halkaas oo muddo dheer joogay waxaa ka mid ah kuwa asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha laakiin maalgashiyada Shiinaha ee waddanka muhiimka ah ayaa sidoo kale soo jiitay dadka cusub ee Shiinaha ka yimaada kuwaas oo halkaas u yimid ganacsi. Kate Parcellet ayaa warbixintan ka soo dirtay jasiiradda ugu weyn ee Mahe. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Dadka ku nool Seychelles waxay xiiseeyaan cuntada Shiinaha oo mararka qaar lagu daro cuntooyinka dalkaasi laga yaqaano. Bal aan ilaahdo chow mein waa cunno Shiino ah, waxaana lagu dhawaaqaa chow mein. Mein waxa ay ka dhigan tahay baasto, laakiin annagu waxaan u naqaanaa chow mein. Marka waxaan lagu karsadaa oo lagu daraa cuntooyinkeena dhaqanka ah. Dhaqanka isku dhafka ah ee Shiinaha iyo Seychelles kuma koobna oo keliya cuntada, laakiin sidoo kale waxa uu ka mid yahay taariikhda dadka deegaanka sida Molly Rosely iyo kuwa kale oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha. Rosely waxay si fiican u taqaanaa luqadda Mandarinka ee looga hadlo Shiinaha, waxayna soo bandhigtaa dhaqanka maxalliga ah ee dalxiisayaasha iyo ganacsatada cusub ee Shiinaha ka yimid. Laakiin dadka cusub ee Shiinaha ka yimid iyo dadka muddada dheer Seychelles ku noolaa ma wadaagaan waxyaabo badan oo ay ka siman yihiin, sida uu sheegay Paul Chow oo isna ah qof asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha. Anigu waxaan ku hadlaa luqadda Kriolka oo keliya, iyaguna waxay ku hadlaan luqadda Shiinaha oo keliya. Marka waa wax isdhexgal ah oo dhexmari kara, waa iska adag yahay. Sanadihii u dambeeyay Shiinaha ayaa indhaha ku soo jeediyey dalka Seychelles oo ah meel muhiim ah oo sahlaysa in laga gaaro Afrika Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya. Aabahay wuxuu yimid Seychelles sanadkii 1943 sidaan filayo, laakiin Seychelles waxa uu ku yimid si kama ah. Aabaha dhalay Chow oo ka soo jeeda koonfurta Shiinaha ayaa u socday jasiiradda Madagaskar oo xilligaasi ahayd meel caan ah oo shaqaalaha Shiinuhu ay u aadi jireen shaqo. Marka qofkii safarka kula socday uu xanuunsaday, rakaabkii waxaa lagu kaarantilimay jasiiradda Seychelles. Aabaha Chow halkaas ayuu degay oo uu shaqo ka helay, kadibna uu ku guursaday haweeney deegaanka ah. Shiinuhu waxay u guuraan meel kasta oo ay u arkaan fursad shaqo. Seychelles taariikh ahaan waxa ay qayb ka ahayd Faransiiska, kadibna Britain ka hor intii aanay xornimada qaadan 1976. Maanta dadka badan ee halkaasi ku nool waa iska dhal, waxaa loo yaqaanaa Kriol, oo waxa ay leeyihiin asalo isku jira Faransiis iyo Afrikaan. Dadka asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha waxa ay ka yihiin qiyaastii 500 ilaa 1000 qof. Intooda badan awoowayaashooda ayaa waxay ka tageen Shiinaha iyagoo ka baxsanaya saboolnimo. 10 sano ee lasoo dhaafay, Shiinaha waxa uu bilaabay maalgelinta mashaariic dhismo oo ka socda Seychelles, taasoo keentay shaqaale cusub oo Shiinaha ka yimaada. Safiirka Shiinaha u fadhiya Seychelles ayaa ku tilmaamay mashaariicdan inay yihiin astaamaha saaxiibtinimada labada dhinac. Runtii afartii sano ee aan ahaa wasiirka arrimaha dibadda, waxaan arkay sida uu xiriirkani u kobcay. Ma filayo in Shiinuhu wax kale Seychelles u qabanayo marka laga reebo inay rabaan inay danaha ka eegtaan si ay ula socdaan waxa ka socda badweynta Indiya. Shiinuhu hadda waa mid aad hodan u ah, qof walbana wuxuu soo dhoweynayaa uu rabaa xiriirka Shiinaha. Iyada oo dalxiisku ka mid yahay meelaha ugu weyn ee uu dakhligu ka soo galo dalkaasi Seychelles, hagaayaasha dalxiiska sida Rosalie waxa ay rajaynayaan duulimaad toos ah oo cusub oo isku xira Shiinaha iyo jasiiradaasi.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydiin. Waxaan waxaan dhigistayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijka dhaqtarka OD. Dhaqtarku waa Dr. Maxamed Aadan Jabra, waxaana uu ku takhasusay daaweynta xanuunada caruurta. Dhaqtarka ayaa markii hore wuxuu ka hadlayaa sababta shumbiyoodka uu ugu dhaco kaliya caruurta uusan ugu dhicin dadka waaweyn, kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha. Barnaamijkan waxaan qabtay goor sii horeysay.
cudurkaneetiisaba waxa waaye globally caalamka marka la dhaho waa number 2 muxuu ahaa deadly disease, cudurada ilmaha dila wuxuu kaga jiraa caalamka number 2. Marka waa dareemi kartaa wuxuu u nugul yahay ilmaha yaryar sababtoo ah waxa waaye marba haddii lagu dhahay cudurkan waa cudurka 2aad, xataa aan lagu dhihin waa kan 7aad ama kan 5aad aan lagu dhihin, waxa waaye waa dareemi kartaa. Sidoo kale wuxuu u nugul yahay dadka waayeelka ah, waxaana ilmaha yaryar mar walba waalidka kula talinaynaa inay gacmaha u maydaan, waliba ilmaha suulasha nuugo oo kale biyo nadiifsan in la siiyo, saxaradooda iyo nidaamkooda iyo dhammaan hygiene in lagu dadaalo. Cudurkan shubanka ilmaha ku dhaco wuxuu ku xiran yahay inta badan nadaafadda deegaanka iyo tan guriga iyo tan shaqsi ahaaneed, haddii lagu dadaalo hoos ayuu dhacaysaa. Xilliyada kuleelaha waa xilliyada oo inta ugu badan uu shubanka uu dilaaco, waxaana keenaya dabcan waa dareemi kartaa xilliyada kuleelaha lama heli karo access biyo oo nadiif ah, inta badan ceelada la cabaa. Marka waxa keenaya in ceelashaas muxuu ahaa oo biyaha laga cabay contaminatedka ah ay laga qaado iyo meelaha nadaafadooda aysan wanaagsanayn. Marka waa xarun xilliyada uu shubanka badan yahay waa xilliyada kuleelaha.
Magacaygu waa Ibraahim Xuseen. Doktorku waxaan weydiinayaa mar walba maxaa soo celiyo cudurka shuban biyoodka, annagoo aragnaba sanad walbaba xilliyada ama kuleelaha oo kaleeta ama cimilada isbedesho kale mar walba waa usoo laabtaa, waana cudur yacni Soomaalida inteeda badanba aan ku cusbeen marka loo eego xilliyada kuleelaha, dad badanna waa u geeriyoodaan. Marka Tiktore, ma la xakameyn karaa cudurkaani ama xilliyada kuleelaha kale kahortag ahaan ma laga sameyn karaa?
Sidii loo hortagi karo waxa waaye in la helo biyo nadiif oo la cabo, in micnaha la hagaajiyo horumarinta muxuu ahaa musqulo fiican sidii loo helo, khaas ahaan dadka IDBska, saabuun in gacmaha lagu dhaqdo inta badan, ilmaha 6 bilood ka yar in la siiyo naas nuujin exclusive ah inta ugu horeyso 6 bilood ugu horeyso muxuu ahaa noloshooda, iyo in lagu dadaalo nadaafadda guud iyo midda shaqsi ahaaneed. Haddii tallaabooyinkaas la hirgeliyo waxa waaye 90% cudurkan waa la xakameyn karaa.
Magacay waa Asad Iman. Tore, waxaan ku weydiinaa ilmaha sida badan markay ilkaha usoo baxayaan way shumaan, maxaa u sabab ah?
Waa mahadsan tahay Asad. Arrintaas oo ilmaha ilkaha markay usoo baxayaan, bulshadeena Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in ilmaha ilkooga shuban uu keeno. Arrintaasi iyo shuban wax shaqo isku leeyihiin malaha. Shubankana sabab uma aha in marka ilkaha ay soo baxayaan ilmaha ay shumaan. Way jirtaa marka ilkaha soo baxayaan in ilmaha uu dareemo xanuun yar oo qalbaha iyo dareerka imaanayo. Marka bulshada waxay tahay waxay iska aamintay, marka wax ka dhexeeya cilaaqaad bataafanba ma jiraan muxuu ahaa ilkaha markay ilmaha usoo baxayaan iyo shubanka.
Si looga hortago cudurkaasi khatarta ah ee ku dhaca caruurta ayaa dhakhtarku wuxuu bixinayaa talooyinkan.
Waxaan siin lahaa farxalka oo lagu dadaalo, cunnada oo aad la isaga karkariyo, biyaha la cabayo oo la iska karkariyo, muxuu ahaa in mar walba gacmaha saabuun lagu mayrto, waliba xilliyada aan soo sheegay, nadaafada guud iyo mid gaar ahaaneed oo lagu dadaalo haddii tallaabooyinkaas insha allah ay bulshadeena qaado waxaa hoos u yaraanayo faafitaanka iyo saameynta cudurka shubanka xakameynna waa loo heli karaa insha allah.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarku wuxuu ahaa dhakhtar maxamed aadan jabra oo ku takhasusay daaweynta xanuunada caruurta. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heshiisyada dowladda federaalka ay la geliso wadamada dariska kuwa caalamka iyo weliba dalka gudihiisa ayaa waxa ay ka mid yihiin dadaalada dowladdu ay ku doonayso nidaamka dawliga ah ee soomaaliya ay lugaheeda isu taagto. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsanta waxay tahay kaalinii teeleeg ayay odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidku ay ku leeyihiin heshiisyada dowladdu ay gelayso, mise dowladda ayaa u madax bannaan heshiisyadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb gelaya Sultaan Cabdi iyo Imaam Cabdullaahi Axmed Cubeyd oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Imaam Cabdullaahi Axmed Cubeyd.
arrimahan Soomaaliya waa arrin masiiri ah, waxaanu madax bannaan dowladda Soomaaliyeed ayaa madax bannaan inay arrimaheeda ka shaqeyso, arrimaha mataqana dibadda, arrimaha gudaha, arrimaha mata xuduudaha inay ka shaqeyso. ayagaa loo egmaday, ayagaa loo mataqana loo magacaabay, ayagaana mas-uul nooga ah, ummadda Soomaaliya mas-uul ah.
Sultaan Cabdi,
anigu fikirkaas minka duwan baan qabaa, farasoto waa mahadsan tahay. arrinkan ka duwan baan qabaa, waxaan qabaa inaysan socon karin, marka laga hadlayo masiir ummadeed, inaysan socon karin in laga qaybgeliyo dadka ahlu cuqaasha, nabadoonnada, waayo aragga, waxbarasho bulshada rayidka, waxaas dhan in laga qaybgeliyo waa arrin muhiim, waayo ma doonayna arrinkaas inuu noqdo hodhow mid lagu eedeeyo madaxweynaha Xasan Sameey. mustaqbalna weyaan caruurta dhabarka ku jirta hadda dhalan doonto iyo kuwa adduunka saaran oo Soomaaliya magaca meel joogta ahda, arrinka arrin ay fiirinayso weyaan. marka arrinka waxaan leeyahay dowladda ha ka fiirsato, maaha degdeg ma noqonayso meel dhul in la qaato, waa arrinkaas aad iyo aad u qaldan. waa hadii la kuwa baan u aragnaa anagu hadii hadaan ahay bulshada qeyna suldaha odayaasha, marka waxaa la macnaha hadalkaygu yahay in ay odayaashu ay ka qayb noqdaan, ay xubin ka noqdaan, waayo nimankaas baarlamaanka jooga iyo madaxweynaha kulligood waxaa keena oday, hadduun oday jirin day wax soconaya ma jiro. marka hal qof arrinka masiir dowladda kale kuma filnaan kartaa arrinka noocaas.
waxaa weeye annaga haddaan dhaqan nahay soxaan dowladda Soomaaliyeed waxaa lagu dhisay 4.5 dhaqan ayna ka timid South Sudan kuu sheegaa sax waaye. arrimaha hadda la qabanayo oo kamid tahay dunida Soomaaliya geeska gees dagaal ka socdo oo dhexdeeda ah, dagaal mataqaana ayadu lagu soo qaaday ma ahan, dhexdeeda waaye. arrimankaasna waxay South Sudanka u sheegay inuu dhaqanku hogaamiyo, dhaqanku uma hawshaas wax ka qabto, oo mataqaana madaxweynaha iyo dowladda iyo maamulka lagu simin ayaa wanaagsan. laakiin waxaa leenaa dowladdeena waxay u madax banaantaa wixii ay awood weyso inaan annaga la qabano inaan kaalmaysatay ay u madax banaan tahay. waxaa kale ay umada banaan tahay sidoo kale hadda waxaa ka jiray dibabkii ka dhacay nimankii qarankii Soomaaliyeed oo lagu laayay oo qabiil ahaan loo dilay oo halka lagu laayay Iman Daahir, Iman Maxamuud, Iman Cumar ayaa hawshaas galay iyo ugaaskii mataqaanaa oo Hirshabeelle ka dhacday. arrimahaasoo kale waa u banaannahay, waan umada furannahay asagoo ka socdo matilayo qaranka Soomaaliyeed, asagoo matilayo ayuu ka hadlay arrintii oo dhaqankana matilayo, qarankana matilayo wakiilka yahay. waana ku googlistay, waana ku mahadsan yahay, aad aan ku mahadcelinayna. dhaqankuna waa u bannaan yahay wax walba asaasaadkabooni inta u dhexaysa inaan anagu ka talino dhaqankaas ummaddaas mataqa wacyigelino, ummadda soo jiidno, annagana madaxweynuhuna iyo mataqa dowladduba noo kaashato, aadan ugu mataqaanaa ugu ama aan ugu hanweynahay. waana umaha bannaanahayo cid naga hor istaagsan ma jirto dowladda, laakiin waxay kaalinteeda inay qabsato idaa laga rabaa.
Sultaan Cabdi, isla su-aashii baan ku weydiinayaa iyo mar odayaasha dhaqanka haddii nabaddii iyo amnigii iyo dib u heshiisiintii doorkoodi ay gabeen, maxay ka qaban karaan heshiisyada dowladda ay gelayso?
waxay ka qaban karaan doorkooda maysan gabin, laakiin wax u yeereeba jirinba. hadda waad u jeedaa tusaale fiican buu imaamka bixiyey in wax ay dowladda xalin weysa, ay salaadiinta iyo waasida imaamada ay xalinayaan, wax ay dowladda qaban weysa. marka waxa weeye waxa weeyaan arinka hadii aad loo fiiriyo in ay odayaashi imaamada iyo salaadiinta ay qaban karaan wax dawladda inta qabanaysa in ka badan qaban karaan laakiin marka la marursado ana sameeynaa wiiraado nin walba u boodo oo lama sir masir umadaydna la hadlay waafatada sir umadayd la hadlay waxaas arinka hadii la kuuro waa arin yana aad iyo aad loogu degdegay sida wanaagsana waxa weeyaan xalku waxa weeyaan hadii la kuuro waa in dowladdaas Itoobiya hadii la kuuro sida yanaa wadamadan kale yanaa sida loo isticmaalo way dhacdaa tigadu waa la isticmaalaa wala isticmaal kara oo dirisku isticmaal kara laakiin nidaam qawaaniin shuruud dowladda inay soo marto saas weeyaan maana laakiin waxaan bixinaynaa waxaan siinaynaa in qof iska too taas anagu ma qaban tiilaa kuu
imaam abdullahi isa su'aashi weeyaan dadka soomaalidu waxyaabaha ay walwalka ka muujinayaan waxa weeye arinta dhinaca ganacsiga ee talo badan oo aan bad lahayn ee afrika dhan ka faa'iideysta haddii ay dhinaca aas tahay sida wada suldaan ku sheegaya dhibmale laakiin in dhulkii soomaaliyeed iyadoo lagala tashanin dadkii iyo masiirkoodii iyo arrimahoodii ee dowladdu keligeed ay go-aan ka gaarayso arrintaa miyaanan dareensanayn
arrin dowladdu waxay u madax bannaan tahay howlaheeda guud iyo midda gaarkeeda madax bannaan annagana kama ribanin oo diyaar ayaa unahay inaan arintaas kala shaqeyno dowladda dowladdan waxaa leenahay in dowlad Itoobiya waa wadan mataqaana bad aan lahaynin intaasu milyana inaan ka faa'iideysto sidii caalamka kale ugu faa'iideystaan inaan anagu ugu faa'iideysano xaqay u leedahay dowladdu iyadaana mudax bannaan inay arintaas ka shaqeyso arrimaha dibadda iyo arrimaha gudahaba dowladda ayaan u wakiilnay anaga haddaan dhaqan ahana waxaa aniga nagu wanaagsan ama mataqaana wanaagsan inaan ka shaqeyno dowladda la shaqeyno u kaalmayno waxay naga dalbatana aan kala shaqeyno
suldaan cabdiyo heshiisyada ay dowladdu la gelayso dhinaca ganacsiga wadamada aan bata lahayn sida Itoobiya oo kale shuruudaha lala gelayo dowladdii ayaa arrintaa u madax bannaan marka cid waliba hadday ay ka qayb gasho hawshi sooma noqonayso wax laysku qabsanay
anagu waxaan nahay cogaashi ummadda sida saxasaas waay maaha laakiin waxbaan qaadanaya san doonaana hali xoryeelayo halinaa la heshiinaa inta kabacd may taas dhan qalad waa soomaalina ma yeeliso arrinka noocaas kan ugu yar iyo kan ugu weyn ma yeeliso soomaali in runta laga hadla fiican Itoobiya waxa looma diidana hadday wadada saxda soo horiso albaab ku soo mariso xal waxaan u arkaa in qawaaniinta adduunka sida yihiin in la raaco baan anu xal u arkaa waxba looma diidana laakiin nidaamka ku socday si ku socoto baan si sax amaan si sax amaan arrinkaas waxaan u aragnaa sida saxda waxa weeyaan in sida qawaaniinta adduunka loo isticmaalo badaha loo kala sida saxasaas waay maaha laakiin waxbaan qaadanaya san doonaana hali xoryeelayo halinaa la heshiinaa inta kabacd may taas dhan qalad waa soomaalina ma yeeliso arrinka noocaas kan ugu yar iyo kan ugu weyn ma yeeliso soomaali ee runta laga hadla fiican Itoobiya waxa looma diidana hadday wadada saxda soo horiso albaab ku soo mariso laakiin hadday sida daaqada hal qof la heshiinayso taa iyada waxa weeyaan wax soconaya maaha
aad ayaanu baasanti kus waxay ahaayeen suldaan cabdi iyo imaam cabdullaahi axmed cuwey doodii gaaba intaa iyo joogtay jerba kaabadu kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wadheere ayaana soo jeedinayay dooda gaaban halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington idaacadda galabtiiyo wararka v o a galab wanaagsan ayaana mar kale idin leeyahay idaacaddeena noqon laga intaasi taal mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo
ومدينين عاشقا يا صوت وي حياتي هتبات سبب طريقي ودري حيالي أدي باتنا أدي غي قداري أول كاد حجري أديه يولا بيشلي ثم يا عشرين يدي يسمع ولا دعي إذا عدي دعانا